Head raadiokuulajad, stuudios on Toomas Abiline ja tänase saate teema on pildirüüste Tallinnas.
Pilk ajalukku.
Viisad aastat tagasi, septembris, risti ülendamise pühal, 14. septembril 1524 toimus Tallinnas pildirüüste. See oli hirmu äratav sündmus, kus 400-500 linlast tungis sisse kirikutesse, purustas altareid, pühakujusid, lõhkus lahti rahakirstud, võttis kaasa kirikuriistu. See on kujuteldamatu barbaarsus, mis toimus kirikutes, pühades paikades, kuhu inimene tavaliselt ju siseneb erilise hardusega. Me vaatamegi täna, mis võis viia niisuguste sündmusteni, mis võis toimuda nende inimeste hinges ja kirjeldame neid sündmusi põguselt. Tallinn oli 16. sajandi alguses veel läbi ja lõhki katoliiklik linn, kus oli hulgaliselt kõrvalaltareid, pühakute kujusid ja samal ajal oli juba 15. sajandil Euroopas, see oli algus saanud Itaaliast, hakanud puhuma uued tuuled, mida me nimetame humanismiks, kus jõukamad linnad, Itaalia linnad, kus siis linlased olid kogunud juba vara, neil olid rohkem ilmalikud huvid, renessaants, huvi antiik ajastu vastu ja kuidagi selline katoliiklik religioossus, kus inimese elu on reguleeritud kiriku poolt, kus kirik on asju juhtimas, kontrollimas, et ilmalikud linlased tunnetasid seda nagu midagi aegununa ja pigem see uus vaim on niisugune seiklusimuline, et kui varem inimene oli pigem kahetsev patune, siis nüüd naudinguid, väljakutseid otsiv persoon ja samas ta tahtis ka säilitada Jumalaga häid suhteid. Aga suhtumine oli muutunud, elutunnetus, eluhoiak oli muutunud. Niimoodi me võime kirjeldada tinglikult seda uut vaimu ja nüüd ilmalike võime seda vaimu kantsid häiris kiriku rikkus, kirikule kuuluvad varad, maad, aga näiteks see, kuidas niisuguste kiriklike meetodite abil püüdis katoliku kirik ja kiriklikud võimukandjad ilmaliku elu juhtida ja reguleerida. Sellel pinnal tekib konflikt. Ja ka Tallinnas on ilmselt see pinnas 1520. aastatel olemas. Kuidas muidu nii kiiresti ja kergesti need uued ideed, mida me nimetame pärast siis usupuhastuslikeks ideedeks, reformatsiooni ideedeks, kuidas nad nii kiiresti ja kergesti siin Tallinnas maad võtsid. Reformatsiooni alguseks peetakse aastat 1517, kui Martin Luther oma need kuulsad teesid indulgentside müügi vastu Wittenbergis lossikabeli uksele naelutab. Sealt saab alguse terve sümmuste ahel. Martin Luther on endine Augustiinuse ordu munk. Ja tõesti see Lutheri kuulutus sellest, et usu aluseks on ainult Jumala sõna, et seda kiriku vahendavat rolli ei ole sellisel kujul õndsuse seisukohalt üldse vaja. Et kõik see, mida me kirjeldasime, kõik need arvukad altarid, pühakujud, nende austamine, kloostri elu, vanded ja kloostri tõotused, indulgentsid, palverännakud ja nii edasi, nii edasi. Et kõik see on tegelikult Jumala silmis nagu tühine. Et usk tuleb pühakirjast ja inimesel on loota ainult Jumala armule, et kiriku vahendust ja häid tegusid, et Jumala ees ei ole sellel suurt väärtust, vaid õndsaks saab usu läbi. See on see Martin Lutheri kuulutus ja seisukoht ja kui me mõtleme nüüd sellele katoliku kiriku niisugusele domineerimisele ühiskonnas, siis olid need vaated küll võib öelda väga revolutsioonilised. Tallinnas see sõnum kiiresti levib. Martin Luther saadab ka kirja 1523. aastal Liivimaale, Riiga, Tallinnasse ja Tartusse, kus ta kutsub üles pöörduma puhta usu juurde. Ja Tallinnasse saabuvad siis ka evangeelsed jutlustajad Johann Lange ja Sakarias Haase. Vastavalt siis oleviste ja niguliste kirikutes hakkavad nad jutlustama ja raad toetab neid ja kodanikud toetavad neid ja gildid toetavad neid. Nii et õige pea tekib konflikt rael ja gildidel dominiiklaste kloostriga. See on aru saadav sellepärast, et dominiiklased olidki ju jutlustajad vennad, kelle põhiroll oli puhta katoliku kiriku õpetuse kuulutamine. See ordu oligi loodud selleks, et kuulutada jutlustada puhast katoliku õpetus siis ketserluse vastu 13. sajandil. Aga nüüd on 16. sajand ja loomulikult siis jutlustajad vennad on need, kes siis kaitsevad katoliku kiriku õpetust. Aga Raad, kes on läinud nagu selle usupuhastusega kaasa, nõuab, et nüüd tuleb munkadel lubada oma kirikusse siis neid evangeelseid jutlustajaid, et nad saaksid rahvale jutlustada seda tõelist puhast Jumala sõna ja ka vennad ehk mungad peaksid samuti siis selle nii-öelda puhastatud usu vastu võtma. Loomulikult tekitas see dominiklastes vastuseisu, nad keeldusid sellest, tekib konflikt ka majanduslikul pinnal, dominiklasi süüdistatakse selles, et nad on ahned, et nad lasevad kloostrisse tuua vara, mis on jäänud maha lahkunutest, kes on surnud ilma testamenti jätmata. Edasi heidetakse neile ette, et nad ei võta kloostri haigemaja, kloostris on oma haigemaja või hospidal, et ei võta sinna linna rõugehaigeid. Dominiklased selgitavad, et seda nad ei saa teha, seda nende ordu kord ei luba, et seal haigemajas on nende oma haiged vennad ja nii edasi. Nii et tekib vastuseis kloostri korra ja usuuenduse jutlustajate vahel. Sündmused argnevad selliselt, et dominiklaste klooster ja vennad kaebavad maaisandale, kelleks on ordumeister Wolter von Plettenberg. Ja Wolter von Plettenberg saadab kirja traele, kus ta noomib linlasi selle eest, et nad kiusavad taga dominiklasi, kes elavad oma korra kohaselt, nagu nad elama peavad, ja nõuab, et nad jätaksid, et linn jätaks dominiklased rahule. Muidugi heidab ette ordumeister ka seda, et püha Miikali nunna kloostrist on lahkunud 4 nunna. Usupuhastuse ideede mõjul on 4 nunna, kes on annud siis oma nunnatõotused, lahkuvad kloostrist, aadlipäritulu nunnad, üks abiellub kodanikuseisusest meesterahvaga, mis on eriti skandaalne. Nii et aadlikud ordumeister ei ole selles mõttes usupuhastuse ideedega kaasa läinud, nad noomivad väga linna ja idavad isuguseid revolutsioonilisi samme linnale ette. Ja vaat see ordumeistri kiri on siis üks, mida peetakse selle pildirüüste nagu põhjuseks, et linn siis tutvustab kodanike selle kirja sisuga ja see olevad tekitanud suurt vastuseisu ja ärevust ja 14. septembril 1524 jääbki aset see rüüste. Linlased kõigepealt rüüstavad dominiklaste enda kiriku, edasi liiguvad pühavaimu kirikusse ja sealt edasi juba oleviste kirikusse ja 3 tunniga oli see rüüstamine läbi. No mõtleme selle peale, et kes olid need rüüstajad ja mis võis ikkagi seda ajendada. No üks on see ordumeistri kiri ja üldine ärevus linnas. Peame ka arvestama sellega, et tegemist oli raske ajaga. 1524. aasta oli ikalduse aasta, maal oli peaaegu nälg. Linnas oli palju maalt rahvast, kes elasid tänavatel, olid haigused, rõuged, ka see üldine foon oli niisugune ärev ja murelik. Ja võt nüüd selle pinnal siis tekib see rüüstamine ja purustamine. Raad suhtub tässä rüüstetesse leebelt. Üldiselt kiriku rüüste oli toona üks kõige raskemaid, mille eest oli ettenähtud surmanuhtlus, aga Raad siin piirdub ainult noomimisega ja nõuab, et kõik vara, mis on kirikutest nüüd röövitud, tuleb tagastada. Kas seda tehakse või ei tehta, seda me täpselt ei tea. Ja nii on, me ei saa öelda, et Raad või jutlustad oleksid pildirüüstet toetanud või heaks kiitnud. Nad laidavad selle maha, aga nad ei karista ka siis neid rüüstajaid piisavalt. Pildirüüste oli üldine nähtus, seda toimus Tartus, seda toimus Riias, seda toimus Viljandis, seda toimus Saksamaal, Hollandis, Sveitsis. See on üldine nähtus, mis käib kaasas siis 16. sajandi reformatsiooni sündmustega. Ja võib öelda, et Tallinna pildirüüste oli üks leebemaid ja ega meil sellest jälgi väga ei ole. Imekombel on ju alles näiteks Bert Notke altar pühavaimu kirikust, mis oleks võinud ju ka selle pildirüüste käigus kannatada saada, aga alles see on. Lõpetuseks võib-olla tooks ühe näite, et kui ekstreemseks või äärmuslikuks võis pildirüüste minna, võiks tuua Riiast ehmatava näite. Riias olid samuti Maarja altar, see oli väga kaunis altar. Esimese pildirjuste käigus jäi see puutumata. Aga nagu kirjeldab katoliiklasest kroonik Dionysius Fabricius oma Liivimaa ajaloos, ja ma tsiteerin, oli Riia toomkirikus, mis oli pühendatud püha neitsi taevaminekule, suur altar, kunstipäraselt töödeldud toredate kujudega. Mõne päeva pärast seda rüüstet, rahva viha ja raev olid siiski suur, lähevad nad ja kisuvad ülipüha neitsi kujutise altarist välja ning lõhuvad Jumala ema paljude pilgete saatel, nimetades teda nõiaks ja vampiiriks ning kasutades teisi selliseid sõimusõnu. Nad edavad siis Jumala ema kujule ette, et nad on teda küllalt kaua austanud ja kaitsnud ja pidanud teda oma kaitsjannaks, ilma, et oleks aga märganud, et temalt on mingit abi tulnud. Nüüd aga on siis käes valgusaeg, nad siis on mõistnud oma eksitust ja lasevad siis selliseid nitusi kuulda. Ja üks ägedaloomuline lindlane ütleb, et proovime nüüd järele, kas ta tõesti nõid on ja oskab nõiduda. Ja Jumalema kujule seoti siis köis ümber kaela, veeti ta suure kisaga väina jõekalda ning visati vette, nagu tehakse siis veeproovi nõiale. Kui aga puust kuju jäi vee peale, siis tõmbasid rüvetajad kuju veest välja ning hiljem põletasid. See on äärmuslik näide, et kui me saate alguses kirjeldasime, kuidas austati Jumala ema kujusid ja pöörduti Jumala poole Jumala ema eestpalve kaudu ja see oli harras, siis nüüd me oleme jõudnud mõne aastaga teise äärmusesse, kus Jumala ema kujusid mõnitatakse, lõhutakse, põletatakse ja nimetatakse nõiaks või vampiiriks. Et see on nagu igaühele järele mõtlemiseks, et mis võib olla see, mis inimpsühikas toob kaasa sellise muutuse. Ja Dionysius Fabricius oma kirjelduse lõpus toob ära ka Jumala karistuse. Ta ütleb, et Jumalaema taevaminemise pühal 15. augustil, see on siis mõni aeg pärast seda rüüstamist, tabab Riia linna tulekahju. Üks kodanik suitsetab mantelkorstnas liha, on põud, tuleb tugev tuul ja tuul kannab põlevad tukid hoone katusele, puhkeb tulekahju, sealt edasi tulekahju kandub Riia toomkiriku torni ja sellel samal Jumala ema taevasse võtmise pühal toomkiriku torn põleb maha. See oli selline katoliiklik hoiatus või vaade sellele, kuidas Jumal siis selle pildi rüüste ja rüvetamise eest inimestele kätte maksis. Niimoodi kulgesid need sündmused 500 aastat tagasi Tallinnas ja Liivimaal. Nimetame neid siis pildirüüsteks. Siin on palju järele mõtlemist, miks inimesed käitusid selliselt pühadustega. Ja ega inimesed ei ole kahjuks ju palju muutunud. Meenutame pronksiööd, mis oli lähiminevikus olnud, samuti rüüstamisi. Ajalugu on meile hea õpetaja, kui oskame sealt õppust võtta. Need olid tänased ajalominutid. Stuudios oli ajaloolane Toomas Abiline.
Pilk ajalukku.